Next to the inspiring talks, music, and prayers that always touch our hearts during General Conference.
Baihan, pinakagusto nilang paninood sa unang panguluan. At labindalawa, habang paalis sa podium nito, kasama kanilang asawa. At hindi ba't nasisihan tayong lahat na marinig ang magiliw na pahayag ng pagmamahal ng mga kapatid sa kanila? Sa pagsasalita tungkol sa asawa niyang si Donna, sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer, "Dahil sa katungkulang hawak ko, sagradong obligasyon ko ang sabihin ng totoo. Siya ay perpekto. Siya ang sikat ng araw ng buhay ko," sabi ni Pangulong Dieter F. Uthdorp sa kanyang asawang si Harriet. Si Pangulong Henry B. Eyring sa pagtukoy sa kanyang asawang si Kathleen ay nagsabing, "Siya ang taong palagi nagpapadama sa akin na gusto kong maging pinakamabuti." At si Pangulong Thomas S. Monson sa pagbanggit sa kanyang mahal na si Francis ay nagsabing, "Siya ang pag-ibig ng buhay ko, ang taong pinagkakatiwalaan ko at pinakamatali kong kaibigan. Ang sabihing nangungulili ako sa kanya ay hindi naglalarawan ng tunay kong damdamin. Gusto kong ipahayag ang pagmahal ko sa aking kabiyak na si Craig. Siya ang mahalagang regalo sa akin, isang natatangi at sagradong kataga. Sa picture ko, blessing ko ang nangako na ang buhay ko at ang mga anak ko ay ingatan niyang mabuti. Malinaw na sa akin na si Craig ang katuparan ng pangakong iyon. Mula sa mga salita ni Mark Twain, sinabi ko na ang buhay na wala si Craig ay hindi magiging buhay. Mahal ko siya ng buong puso at kaluluwa. Ngayon, nais kong parangalan ng mga asawa, anak, kapatid, anak na lalaki, tiyo, na ginagawa ang lahat para gampanan ang kanilang papel na bigay ng Diyos na nakasaad sa pagpapahayag tungkol sa pamilya, pati na ang matwid na pamumunot, pagtustos at pagprotekta sa kanilang pamilya. Masakit mang aminin ng mga paksa ng pagkaama, pagkaina at kasal ay nakakabahala sa marami. Alam ko na dama ng ilang miyembro na ang kanilang tahanan na hindi kailanman magiging ideal o huwaran. Marami ang nasasaktan dahil sa kapabayaan, pang-aabuso, addiction at maling tradisyon at kultura. Hindi ko binabaliwala ang mga kilos na sadya o di sinasadyang nagdulot ng sakit, kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanilang tahanan. Pero ngayon, iba ang babanggitin ko. Naniniwala ako na ang asawang lalaki ay kaakit-akit sa kanyang kabiyak kapag siya ay naglilingkod sa tungkuling bigay sa kanya ng Diyos bilang may taglay ng priesthood, lalo na sa tahanan. Naniniwala ako sa mga salitang ito ni Pangulong Packer na karapat-dapat na asawa at ama, taglay niyo ang kapangyarihan ng priesthood mula mismo sa Panginoon para protektahan niyong tahanan. May mga panahon na lahat ay tumatayong kalasak sa pagitan ng iyong pamilya at ng kasamaan. Nakaawalan siyang magiging kapangyarihang iyon. Sa simula ng taong ito, dumalo ako sa Burol ng Tio Don na asawa ko. Isa sa mga anak ni Tio Don ang nagbahagi sa karanasan niya matapos bilhin ng kanyang mga magulang ang una nilang tahanan. Dahil may limang maliliit na anak na papakainit at dadamitan, hindi sapat ang pera para magpabakod. At sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng kanyang pamilya, si Tio Don ay nagbaon ng isang maliliit na istaka sa lupa. Kumuha ng pisa at tinilihan ng pisa ang bawat istaka na nakapaligid sa bakuran. Pagkatapos ay pinalapit niya ang kanyang mga anak. Ipinakita niya ang mga istaka at pisi at ipinaliwanag doon kung mananatili sila sa loob, magiging ligtas sila. Isang araw, hindi makapaniwala mga visiting teachers sa nakita ng limang maliliit na bata na masunuring nakatayo sa gilid ng pisi. Nakatingin sa isang bola na tumalbog sa labas ng bakod at napunta sa kalye. Tumakbo ang isang maliit na bata para tawagin ang kanilang itay na bilang tugon ay tumakbo at kinuha ang bola. Kalaunan sa Burol, umiyak ang sinabi ng panganay ng anak na siya na ang buhay niya ay maging katulad ng kanyang mahal na ama. Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson, "Ah, mga asawa at ama sa Israel, marami kayong magagawa para sa kaligtasan at kadakilaan ng iyong pamilya. Tandaan ang sagrado niyong tungkulin bilang ama sa Israel. Ang pinakamahalaga niyong tungkulin sa panahon ito at sa kawalang hanggan, isang tungkulin kung saan di kayo marirelease. Dapat kayong tumulong sa paglikha ng tahanan kung saan makakatahan ang Espiritu ng Panginoon." Talagang angkop ang mga salitang iyon sa ng propeta ngayon. Napakahirap sa mga pinagtipan ng kalalakihan na mamuhay sa mundo na hindi lamang minamaliit ang kanilang banal na tungkulin at responsibilidad, kundi naghahatid ng maling mensahe tungkol sa kahuligan ng pagiging totoong lalaki. Ang isang maling mensahe ay tungkol ito sa lahat sa akin. Sa kabilang dulo ng timbangan ay ang nakakahiya at nangungutsang mensahe na hindi na kailangan na mga asawang lalaki at mga ama. Nakikiusap ako na huwag niyong pakinggan ang mga kasinalinginan ni Satanas. Tinalikuran niya ang sagradong pribilehiyo na maging asawa o ama. Dahil inggit siya sa mga taong may sagradong papel na hindi niya kailanman magagampanan, balak niyang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili. Mga kapatid, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin pasiglahin at tulungan ang isa't isa na maging mga tao na ninanais ng Panginoon. At kailangan tayong tulungan at pasiglahin ang bagong henerasyon at tulungan silang maabot ang kanilang banal na potensyal bilang tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Magagawa at masusunod natin ang kawikaang buhatin mo ako at bubuhatin kita at magkakasama tayo nga angat. Alam natin hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, kaya ang ating Ama sa Langit ay gumawa ng katulong niya. Ang matagang katulong ay katuwang naakma, karapat-dapat o kaukulan sa Kanya. Bilang halimbawa, ang dalawang kamay natin ay magkatulad ngunit di parehong pareho. Magkabaliktad ang mga ito ngunit nagkakatulong ito at angkop sa isa't isa. Sa magkasamang paggawa, sila ay mas malakas. Sa isang kabanata tungkol sa mga pamilya, ganito ang nakasaad sa handbook ng simbahan. Ang likas ng katangian ng mga lalaki at babaeng espiritu ay kinukompleto nila ang isa't isa. Pansinin na sinasabi nito ang kinukompleto nila ang isa't isa. Hindi nagpapaligsahan sa isa't isa. Narito tayo para tulungan, pasiglahin at magalak sa isa't isa habang sinisikap nating magpakabuti. Matalinong itinuro ni Sir Barbara B. Smith, masiliga tayo kapag nagagalak tayo sa tagumpay ng isa't isa at hindi lang sa ating sarili. Kapag hinangad natin kompletuhin sa harip na makipagpaligsahan, mas madaling ikatawa ang tagumpay sa isa't isa. At walang mas marub na umaawit ng kanta sa primary, natutuwa ako sa pag-uwi ni Itay. Inaamin ko na hindi ako laging masaya. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, lagi niya kaming sinasalubong ng yakap at halik at maraming araw na mahirap at magulo ang napapasaya ni Daddy. Sana hindi ako ganun kabala sa mahabang listahan ng mga gawain pa at sana mas nag-focus tulad ng ginagawa niya sa mga bagay na pinakamahalaga. Sana mas maraming beses akong tumigil at mas pinasalamatan ko siya sa pagpapasang dulot sa aming buhay. Hindi pa katagalan, isang matapat na babae sa simbahan ang nagpasahagi sa akin ang alalahanin na matagal na niyang pinagdarasal. Nag-aalala siya sa isang kababaihan na kapag wala silang galang sa pakipag-usap at magsasalita tungkol sa kanilang asawa kahit sa harap ng kanilang mga anak. Sinabi niya noong dalagita pa siya ay taimtim niyang pinagdasal na makakita at makasal sa isang may taglay na priesthood at bumuo ng maligayang tahanan na kasama niya. Lumaki siya sa tahanan na ang kanyang ina ang laging nasusunod at takot na sinusunod ng kanyang ama. Nadama niya na may mainam na paraan. Hindi niya ito nakita sa tahanang kinalakhan niya. Pinagpala siya ng Panginoon na malaman kung paano bumuo ng tahanan kasama ang kanyang asawa kung saan ang espiritu ay magiliw na tinatanggap. Napunta na ako sa tahanan iyon at may patotoo ako na banal na lugar iyon. Mga kapatid, gaano kadalas ba tayong nag-uusap ng marahan sa isa't isa? Maaari nating subukan ang ating sarili gamit ang ilang tanong. Sa konting pag-aakma, tayo man ay may asawa o walang asawa o kahit ano pa man ang sitwasyon ng ating tahanan. Kailan ka ba huling taus-pusong pinuri ang asawa ko, nag-iisa man o kasama ng mga anak namin? Kailan ako huling nagpasalamat, nagpadama ng pagmamahala o taintim na sumama o para sa kanya sa panalangin? Kailan ako huling tumigil sa pagsabi ng isang bagay na alam kong nakakasakit? Kailan ako huling humingi ng sorry at mapagkumbabang humingi ng tawad ang hindi sinasabing pero kung hindi? Kailan ko huling piniling maging masaya sa hilip na igiit na tama ako? Kung sa ilan man sa mga tanong to hindi kayo komportable o nababagabag, alalahanin ang tinuro ni Elder David A. Bernard, ang nababagabag na bidhi sa ating espiritu ay katumbas ng sakit na nadarama ng ating katawan, isang babala ng panganib at proteksyon mula sa karagdagang pinsala. Mga kapatid, sa matagal at walang hanggang mithiin nating maging higit na katulad ng ating tagpagligtas, naway sikapin nating maging sakdal na kalalakihan at kababaihan kahit man lang sa parang ito ngayon, sa pamamagitan ng hindi paggamit ang masakit na salita o mas positibong paraan. Habang naghahanda ako, tinuruan ako ng Espiritu at nangako akong mas madalas na magsasalita ng kabaitan sa aking mahal na kumpanyon at tungkol sa Kanya. Naiangat ang kalalakihan sa aking pamilya at magpapasalamat sa mga paraan na pagganap nila sa kanilang banal na tungkuling nakapupuno. At nangako akong susundin ang kawikaang, buhatin mo ako at bubuhatin kita at magkasama tayong angat. Sasamahan ba ninyo ako sa paghingi ng tulong sa Espiritu Santo na turuan tayo kung paano natin mas mayaangat ang bawat isa sa ating pagtutuwang bilang mga anak ng ating mga magulang sa langit. Alam ko na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbabayad sa lahat ng ating pananampalataya kay Yesu Kristo, magagawa natin ito. Dalangin ko na magtiwala tayo sa Kanya na tutulungan tayong tulungan ang isa't isa na mamuhay ng masaya at sama-samang umangat sa kawalang hanggan. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.